Бишкекте саат 18, ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 24 май дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы алдыдагы жарым саатта Кыргызстан жана Орусия президенттеринин Сочи шаарындагы жолугушуусунда регионалдык коопсуздук кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы окуялар талкууланат деп күтүлүүдө.
Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон жолугуп келишкен. Ал киши менен да президент Россиянын президенти талкуулаган болчу маселени.
Коопсуз шаар долбоору өз мөөнөтүнөн кечигип жатат. Евробиримдиктин лидерлери Европалык учактын күч менен кондурулушуна байланыштуу Беларусь бийлигине каршы чара көрөрүн билдиришти.
Биринчиден биз Роман Протасевичтин бошотулушун талап кылабыз. Экинчиден эгер бул аткарылбаса, анда Евробиримдиктин олуттуу санкциялары тууралуу кеп болот.
Бишкектеги Кудук маданият борбору Тажикстандагы жарандык согуштун кесепетин чагылдырган аккорд спектаклин тартуулады. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер, оболу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Айнура, саламатсыңарбы. Ирландиялык Ryanair авиакомпаниясы Беларусь бийлигинин Грекиядан Литвага бараткан учагын мажбурлап Минскиге кондурганын мамлекет колдогон каракчылык деп мүнөздөдү. 23 майда Афина Вильнюс каттамындагы жүргүнчү учагы бомба бар деген шылтоо менен Минскинин аба майданына кондурулуп, борттогу Беларусь журналисти Роман Протасевич жана анын сүйлөшкөн кызы кармалган. Беларусьтун мамлекеттик маалымат каражаттары учакты кондуруу буйругун Александр Лукашенко өзү бергенин жазган эле.
I think it's the first time it's happened to a European airline.
Менимче, Европалык авиакомпания мындай окуяга биринчи жолу туш болуп жатат. Айтайын дегеним, бул мамлекеттин колдоосу менен учакты айдап качуу аракети болду. Мамлекет колдогон каракчылык болду. Тилекке каршы Евро биримдиктин жана НАТОнун расмий өкүлдөрү бул иш менен алек болуп жаткандыктан азырынча көп нерсе айта албайм, деди Ryanair авиакомпаниясынын башчысы Майкл О'Лири. Ал мындан ары учактары Беларусь аркылуу эмес, Польша аркылуу уча турганын кошумчалады. Евро биримдиктин лидерлери Беларусь бийлигинин соңку аракетин кескин айыптап, Лукашенконун бийлигине санкцияларды күчөтүү демилгесин көтөрүп жатышат. Борттогу журналист буга чейин Литвада жашап келген болчу. Бул темага алда кененирээк токтолобуз. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшүүчү мүмкүн болгон баардык аракетти көрөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 24 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Сочидеги жолугушуусунда айтканын ТАСС жаңылыктар агенттиги кабарлады. Ошондой эле Орусияга 2 күндүк сапар менен барган Жапаров Путинге кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга көңүл бурган үчүн ыраазычылык билдиргенин агенттик кошумчалады. Маалымат кылайык, Сочиде өтүп жаткан жолугушууда Путин коронавируска каршы спутник V вакцинасын Кыргызстан өндүрүү маселесин адистер изилдеп жатканын дагы кошумчалаган. 28-29 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда Кыргызстанда 36 адам, тажик тараптан 19 адам курман болгон. Эки өлкө бул үчүн бири бирин айыптаган. Орус президенти Путин бул окуяны тажик президенти Эмомали Рахмон менен 8 майда Москвадагы жолугушуусунда талкуулаган эле. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш дүйнө COVID-19 илдетине каршы согуш абалында турганын билдирип, вакциналарды тегиз бөлүштүрүүгө чакырды. Ал 24 майда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жылдык ассамблеясына кайрылуу сөзүндө пандемия 3,4 миллиондон ашуун кишинин өмүрүн жалмаганын, 500 миллиондой иш оруну жоюлганын белгиледи. Ошондой эле пандемияны жеңип чыгуу үчүн согуш абалындагы экономиканын логикасы жана ылдамдыгы керек экенин айтты. Тилекке каршы биз азыр аракет көрбөсөк, бай мамлекеттер элинин басымдуу бөлүгүн эмдеп экономикалары жандана баштайт. Ал маалда вирус кедей өлкөлөргө жайылып, мутацияланып, элдин азап чегиси улана берет, деди Гутерреш. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вакциналарды бөлүштүрүү үчүн COVAX программасын түзгөнү менен каражаттын тартыштыгынан жакыр өлкөлөрдү препараттар менен камсыздоо өзгүлтүккө учурап жатат. Азыркы турушта эң жакыр өлкөлөрдө калктын 0,3% гана эмделди. Бул өлкөлөрдө жашаган элдин жалпы саны дүйнө калкынын 10% түзөт. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы Кумтөр алтын кенин иштетип келген Центра Голд компаниясынын 29 миллион АКШ долларына байланыштуу айыптоосун төгөндөдү. Кыргыз алтын тараткан билдирүүдө 12 майда жасалма документтер менен ишке ашты делген төлөм жана алтын операциясы тууралуу кабарлар ишенимсиз деп айтылат. 17 майда жогорку кеңеш Кумтөр Голд компани ишканасын убактылуу сырттан башкаруу чечимин кабыл алды. Ушундан улам 12 майда кыргыз алтынга байланыштуу эч кандай каржылык операция аткара алмак эмес жана аткарбайт деп айтылат маалыматта. болууга чейин. Канадалык Centara Gold 12 майда кыргыз алтын ишканасы үчүнчү тарапка жөнөтүлгөн төлөм тууралуу жасалма инструкция аркылуу 29 миллион долларды которууга аракет кылды деп билдирген эле. Кыргыз тарап Centara'га 4.12 миллиард доллардык доо коюп жатат. Канадалык компания буга макул болбой эл аралык арбитражга кайрылган. Депутат Каныбек Иманалиев Кыргызстанда генералдардын, полковниктердин саны көбөйгөнүн сындады. Ал мында өйүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин 24 майдагы жыйынында аскер кызматкерлеринин маянасын көтөрүүгө байланыштуу мыйзам долбоору талкууланып жатканда айтты.
Милициянын баарын көрсөң гана полковник. Баткен окуясы көрдү, биз көп маселени чече албайт экен. Милицияда азыр старший лейтенант көрүш дефицит болуп калды, бүт эле полковник. Алардын ар бирине должностьтой ошол штабка туура келе атабы, ар бирине звание көбөйгөн сайын айлык көбөйт да.
Деди депутат Иманалиев. Айрым маалыматтарга караганда Кыргызстанда генералдардын саны 150 ашат. Полковник наамы канча адамга берилгени так белгисиз. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө 16,500 аскер кызматкери бар. Евровижн 2021 оондорлор сынагын жеңип алган италиялык Манескин тобунун башкы солисти Давиде Дамиано дүйшөмбү күнү өз эрки менен баңгизатты аныктаган тесттен өтөт. Бул тууралуу сынакты уюштурган Европалык телерадио берүү биримдиги 23 майда билдирди. Буга ырчынын 22 майда сынак жүрүп жаткан маалда кокаин жыттаганы тууралуу айын кептер себеп болду. Сынак жыйынтылгандан көп өтпөй Давиде Дамианонун ырчылар отурган жайда үстөлгө башын жөлөгөндө эңкейип турган видеосу интернетке тарап талкуу жараткан эле. Евровижн 2021 сынагында Манескин тобу биринчи орунду алган, ал эми экинчи орунду франциялык, үчүнчүнү швейцариялык ырчылар ээлешти. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Жаңылыктар ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында дагы бар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 25 майда түнкүсүн Ош, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр, бийик тоолорго кар жаайт. Күндүз Баткент, Талас облустарынын кээ бир аймактарында, Чүй, Ош, Жалабат, Ысык Көл облустарынын тоолуу жерлеринде жаан чачын болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалабат, Чүй облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров иш сапары менен Сочи шаарына барды. Бул сапардын алкагында ал Орусия президенти Владимир Путин менен жолугат. Мурда кабарлангандай, эки мамлекеттин башчылары регионалдык коопсуздукту, Кыргыз-Тажик чек арасындагы акыркы окуяларды талкуулашмакчы. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Садыр Жапаровдун Сочиге иш сапары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылышуудан кийин болуп отурат. Буга чейин маалым болгондой, Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин жолугушуусунда кыргыз-орус стратегиялык өнөктөштүгү, Евразиялык аймактагы интеграциялык кызматташтыкка байланышкан темалар сөз болот. Ошондой эле регионалдык көйгөйлөр, анын ичинде кыргыз-тажик чек арасындагы туруктуулукту бекемдөө маселеси каралат. Бул иш сапар эки өлкөнүн президенттери 10 майда телефондон сүйлөшкөндө пландалган. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясат талдоочу Эмиль Жороев жолугушуунун негизги өзөгүн кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуялар түзөрү белгилүү экенин айтат.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жолугуп келишкен, ал киши менен да президент Россиянын президенти талкуулаган болчу маселени. Бирок эмне талкуулайт жана кандай маселелер козголушу мүмкүн, же тескерисинче бир сын пикир айтышуу болобу деген суроого албетте жооп алуу өтө кыйын. Дайыма мындай жолугушууларда ушул эл алдында айтылчу дүйүр сөздөрдөн сырткары ошо эшиктердин жабык аркасында, жабык эшиктердин аркасында сүйлөнчү сөздөр болот.
Сочиге Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев, Кыргызстандын Орусиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Гүлнара Клара Самат болгон чакан делегация барды. Ушуну менен бул Садыр Жапаровдун президент катары Орусияга экинчи жолу барышы. Ал кызматка киришкенден кийин биринчи чет элдик сапарын февраль айында Москвадан баштаган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 8 майда Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда кыргыз-тажик чек арасындагы маселени тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин айткан. Ал Путин менен 9 май жеңиш күнүнө карата Москвага сапарынын алкагында жолугушкан эле. Тажикстан президенти менен Орусиянын лидеринин жолугушуусу кыргыз-тажик чек арасында окуяларга байланыштуу Кыргызстанда да талкуу жараткан. Көп өтпөй 17 майда Владимир Путин Тажикстан менен биргелешкен абадан коргонуу тутумун түзүүнү жактырып, тажик тарап менен сүйлөшүүлөрдөн кийин бул боюнча келишимге кол коюуну тапшырган. АКШнын аскерлерин Ооганстандан чыгаруу чечими кошуна өлкөлөрдө, анын ичинде Тажикстанды тынчсыздандырып жаткандыктан ушундай чечим кабыл алынганы кабарланган.
Америкалык жана НАТОнун куралдык күчтөрү солдаттарын кеткендиги, анан Талип менен ИГИЛдин коркунуч жараткандыгы Борбор Азияга. Анын баарын Россия өзүнүн мойнуна алып көтөргөн жоопкерчилиги жөнүндө бир топ сөздөрдү айтат алар дегичи. Тажикстандын ролу, тажик афган чек арасынын мааниси Борбор Азиягачы. Ал жерде кармалбай калсак, андан ары тереңдеп кетет Борбор Азиянын ичиничи.
Деди эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенгул. 28-29 апрелде кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду, тажик тараптан 16 адам нагыт болду. Садыр Жапаровдун Орусияга иш сапары 24-25 май күндөрү болот. Анда коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы көрүлүп жаткан чараларды Кыргызстанга орус вакцинасын жеткирүү талкууланат. Орусия Кыргызстандын негизги саясий да экономикалык өнөктөштөрүнүн бири. Былтыр эки мамлекеттин ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 1,257,000,000,000 долллардан ашкан. Кыргызстан Орусия демилгелеген Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев Кыргызстанда коопсуздук шаар долбоорун ишке ашырып жаткан кытайлык компаниянын арызын негизинде кармалды. Бирок министр күнөөсү жок экенин билдирүүдө. 2019-жылы коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу боюнча тендерде кытайлык Шэньчжэнь компаниясы уткан. Бирок долбоор өз мөөнөтүнөн кечигип жатат. Тендердин талабына ылайык 2020-жылдын аягына чейин Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 конушунда видеокамералар коюлуп, жол эрежесин бузгандар катталмак. Сөздү кабарчыбыз Марат Агаев улантат.
20 майда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашырып жаткан кытайлык Шэньчжэнь компаниясынын арызы негизинде камакка алынды. Атайын кызмат тараткан маалыматта ал келишимди узартуу үчүн 2,600,000 сом пара сурагандыгы айтылат. Ал эми Азамат Дыйканбаев болсо бөгөт чарасы каралган сот залынан чыгып келатып, козголгон кылмыш ишин мамлекеттик буйрук деп атап, кытайлык Шэньчжэнь компаниясынын келишимин узартууга кол койбой койгондугу үчүн иш козголгондугун айтты.
Сиз кол койуп аткан айтымы макулсуз?
Макул эмесмин. Государственный заказ.
А ким кылат деп ойлойсуң мунун? Артында ким турат деп
ойлойсуң? Думайте, ребят, я же отказался, проблема подписана.
Азамат Дыйканбаев камалгандан кийин анын ордуна министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары санарип өнүктүрүү министри болуп Дастан Догоев дайындалды. Дастан Догоев 2019-жылы кытайлык компания уткан коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу боюнча тендерди өткөргөн. 2019-жылы Дастан Догоев маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча комитетти жетектеп турган. Маалыматтык технологиялар боюнча байланыш комитети өткөн жылы август айында Шэньчжэнь компаниясы коопсуз шаар долбоорунун экинчи табын ишке ашыра баштагандыгын билдирген. Бирок кытайлык компания 2020-жылы моюнуна алган милдеттенмелерин аткарган эмес. Буга пандемиядан улам жаралган тоскоолдуктар себеп болгондугу айтылат. Санарип өнүктүрүү министринин орун басары Асель Кененбаева келишим ушул жылдын 18 июнуна чейин узартылгандыгын билдирди.
Бир жыл убактысында алар проектине ишке киргизишмек, бирок пандемияга тиешелүү ал проект улагында киргизилбей калган. Анан 2020-жылы ал келишим кайра ошол пандемияга тиешелүү ал проект кайра узартылган. 2021-жылдын 18-июнуна чейин созулган. Убакыт бар. Ошол убакытка чейин проектини толук кандуу ишке киргизүү маселеси турат. Пандемияга байланыштуу дагы кыйынчылыктар түзүлүп жатат. Границада оборудованиялары толук бойдон түшө элек.
Министрдин орун басары Асель Кененбаева кытайлык компания милдеттенмелерин ишке ашыруу үчүн убактысы бар экендигин, ал эми келишимди узартпоо боюнча чечим тиешелүү топ тарабынан каралып чыккандан кийин кабыл алынаарын айтты. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырмакчы болгон кытайлык Шэньчжэнь компаниясынын мурдагы депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин кылмыш ишине дагы катыштыгы бар. Сыргак Кенжебаев 2019-жылы декабрда атайын кызмат тарабынан Алматы шаарынын аэропортунан кармалган. Өзүн Шенжэнь компаниясынын өкүлү катары тааныштырган Кытай жараны Матай Лефу, Маймай Майтин, Сыргак Кенжебаев коопсуз шаар боюнча тендерди утууга көмөктөшүүнү убадалап 350 000 доллар алып бербей койду деп арыз жазган. Жол коопсуздугу бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова адамдардын коопсуздугу үчүн коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын тез арада ишке ашырыш керек экендигин белгиледи.
Бул бардык жарандардын жолдогу болгон коопсуздугуна байланышкан. Жолдо кандай гана абал болбойт, кишилердин өмүрү, өлүмү ошо жерде бүт байланыштуу. Ошон үчүн буга өкмөт эми азыр өтө тыгыз караш керек.
Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы Бишкекте 2019-жылы 12 февралда ишке кирип, март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айып салына баштаган. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабын россиялык Вега компаниясы ишке ашырган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ирландиялык Ryanair авиакомпаниясы Беларус бийлигинен Грециядан Литвага бараткан учагын мажбурлап Минскиге кондурганын мамлекет колдогон каракчылык деп сыпаттады. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшүүчү мүмкүн болгон аракетти көрөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен жолугушуусунда айтканын ТАСС жаңылыктар агенттиги кабарлады. Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш дүйнө COVID-19 илдетине каршы согуш абалында турганын билдирип, вакциналарды тегиз бөлүштүрүүгө чакырды. 46 мамлекеттик ишканасы Кумтөр Алтын Кенин иштетип келген Центера Гол компаниясынын 29 миллион АКШ долларына байланыштуу айыптоосун төгүндөдү. Eurovision ырлар сынагын жеңип алган италиялык Манескин тобунун башкы солисти Давид Дамиано дүйшөмбү күнү өз эрки менен Бангизатты аныктаган тесттен өтөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктурубузду улантабыз. Бүгүн саммитке чогулган Евробиримдиктин лидерлери Ryanair авиакомпаниясына караштуу учактын күч менен кондурулушуна байланыштуу Минскиге каршы чара көрөрүн билдиришти. Кече Беларусь бийлиги Афиныдан Вильнюска бараткан учакты ичинде бомба бар деген шылтоо менен кондуруп, борттогу оппозициячыл активист Роман Протасевичти кармаган. Окуянын чоо жайын Элиза Кененбаева баяндайт.
Ryanair авиакомпаниясына караштуу учак Минск аэропортуна 23 майда түштө күчтөп кондурулган. Пилоттордун айтуусуна караганда, учактын ичинде бомба бардыгы тууралуу аларга Беларусь диспетчерлери кабарлап, Минскинин аба майданына чукул конууга көрсөтмө берген. Беларусьтун мамлекеттик маалымат каражаттары Александр Лукашенко МиГ-29 истребителин жөнөтүп, чет элдик учакты кондурууга өзү буйрук бергенин жазышты. Лайнер конгондон кийин текшергенде эч кандай жардыруучу зат табылган эмес. Жүргүнчүлөрдүн арасында 26 жаштагы оппозициячыл активист Nexta Telegram каналынын негиздөөчүсү Роман Протасевич дагы болгон. Аэропорттон Беларусь бийлиги Протасевичти сүйлөшкөн кызы Орусиянын жараны София Сапега менен чогуу кармап кетишкен. Беларусьтан Nexta Telegram каналы экстремисттик деп табылып, Протасевичке каршы 3 берене менен кылмыш иши козголгон. Анын бири боюнча журналист 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал өзү учак Минскиге конорун билгенде аны өлүм жазасы күтүп турганын айткан.
Like computer gave it to a girlfriend, iPhone or...
Минскиге конорубуз жарыяланганда Роман туруп багажды ачып айрым буюмдарын алып чыгып сүйлөшкөн кызына компьютерин, айфонун жана башка телефонун берди. Менимче ал бир аз катал кылды. Анткени көп эле адамдар болчу. Ал кызына бербей башкаларга деле берсе болмок. Бизге берсе кийин кайтармакпыз. Анткени сүйлөшкөн кызын деле кармап кетишти окшойт.
Дейт жүргүнчүлөрдүн бири Мантас. Евробиримдиктин бир катар лидерлери окуяны уюштурган Беларусь бийлигин кескин сынга алышты. Айрымдар авторитардык лидер Александр Лукашенкага каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү талап кылышты. Литванын президенти Гитанас Науседа НАТО жана Евробиримдик боюнча өнөктөштөрүн дароо реакция жасоого чакырды.
Поляйсти Романа Протасевичу.
Биринчиден, биз Роман Протасевичтин бошотулушун талап кылабыз. Экинчиден, эгер бул аткарылбаса, анда Евробиримдиктин олуттуу санкциялары тууралуу кеп болот. Ошондой эле режимге каршы башка чараларын, анын ичинде Беларусьтун аба мейкиндигин жарандык авиация үчүн кооптуу деп таануу жана Бел авиянын учактарына Евробиримдикке жана НАТОго мүчө мамлекеттерге конуу укугунан ажыратуу сыяктуу чаралар кабыл алынышы мүмкүн.
Ирландиялык Ryanair компаниясынын башкы аткаруучу директору Майкл О'Лири News Talk радиосуна курган маегинде окуяны мамлекеттин көрсөтмөсү менен учактын багытын күчкө салып буруп кетүү деп атады. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон инцидентти кескин сынгаларын билдирип, Протасевичтин бошотулушун талап кылды. НАТО окуяны олуттуу жана кооптуу деп мүнөздөп, эл аралык иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Беларусьтун тышкы иштер министрлигинин өкүлү Анатолий Глаз батыш мамлекеттеринин айыптоосун четке кагып, биздин компетенттүү органдардын аракеттери баардык эл аралык нормаларга шайкеш келеринен күмөн жок деп билдирди. Глаз ошондой эле батышты кырдаалды негизсиз айыптар аркылуу саясатташтырып жатышы үчүн айыптады. Ал эми Латвияга караштуу Air Baltic авиакомпаниясы кырдаалдын чоо жайы ачыкталмайынча Беларусь аба майданына кирбей туруу чечимин кабыл алганын билдирди. Евробиримдик буга чейин Беларусь бийлигине каршы санкциялардын 3 айлампасын киргизген, аларга ылайык бир катар бийлик өкүлдөрүнүн чет жактагы эсептери камакка алынып, виза берүүгө тыюу салынган. 1994 жылдан бери бийликте отурган Александр Лукашенко былтыр августта өткөн шайлоодо утканы жарыяланган. Оппозиция жана бир катар батыш мамлекеттери анын жеңишин тааныган эмес жана шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу эми батыш басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылабыз. Кумтөрдүн айланасындагы окуяларды бир катар эл аралык басылмалар да көңүл сыртында калтырышкан жок. Өзгөчө ген казуу, финансылык маселелерге адистешкен жана Борбор Азияны чагылдырган сайттар жакындан байкоо салып келе жатышат. Дипломат Кумтөр глобалдык көз караштан алганда орточо иш гана эсептелгени менен Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% түзөөрүн былтыр генди иштеткен канадалык Центера Голд компаниясы 160 миллион доллар салык төлөп өлкөнүн ири салык төгүүчүсүнө айланганын эске салат. Алтын ген кыргыз бюджети менен канадалык инвесторлор үчүн саан уйдай болгонун белгилеген макала автору азыркы тирештин төркүнүнө токтолот жана Кумтөр башынан бери эле талаш тартыштардын чордонунда болуп келгенин, аны толук көзөмөлгө алуу же улутташтыруу тууралуу сөздөр дайыма эле айтылып жүргөнүн жазат. Макалага президент Садыр Жапаровду бул эрегиште бейтарап позицияны ээлейт деп эсептесе болбойт деген ойду камтылат. Эмне дегенде ал 2013 жылы генди улутташтырууну талап кылган нааразылык акцияларын баштап чыккан. Ошол эле маалда президент жакында Кумтөрдү улутташтыруу артыкчылыктуу маселелердин катарына кирбейт деп билдирген, деп жазат дипломат. Financial Times гезити да бул темага кайрылып, Кыргызстанды эл аралык сотто териштирүү күтүп жатканын, арбитражга жеткирген иштин чоо жайын, тараптардын аргументтерин баяндаган. Материалда чөлкөмдөгү жападан жалгыз демократиялык өлкөдөгү мындай окуя Кыргызстанда иш алып барган финансылык институттарды жана батыштагы кээ бир өкмөттөрдү чочутканы белгиленет. Алтын өндүрүү Кыргызстандын ири киреше булагы жана Кумтөр ички дүң өнүмгө сезилерлик салым кошкон ишкана, деп жазган автор. Канада менен Британия биргелешип жасаган билдирүүдө кыргыз өкмөтүнүн кадамы сырткы соодага жана тикелей инвестицияларга, өлкөнүн ансыз да начар экономикасына, жөнөкөй элдин турмушуна залакасын тийгизэрин эскертишкенин белгилейт. Автор пандемиядан катуу жабыркаган Кыргызстан биринчилерден болуп дүйнөлүк банкка жана эл аралык валюта фондуна жардам сурап кайрылганын эске салат. Макалада чет өлкөлүк бир эксперттин пикирине да орун берилген. Кумтөр ишканасын ичинен билген учурда өкмөт үчүн иштеген ал адам Кыргызстандын экономикалык абалы өтө начар, толугу менен сырткы колдоодон көз каранды. Каржылоо токтоп калса, өлкө кыйынчылыктарга кептелет. Сырткы жардамдан кол жууп калса, өлкө муну көтөрө албайт, деп айткан. Гезит Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы, Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровтон да комментарий алган. Ал канадалык компанияны мурдагы президенттердин администрациялары менен жең ичинен иштеп келген деп айыптап, мыйзамдар боюнча жашоого убакыт келди деп айтты. Андан тышкары басылма Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкы да Кумтөрдүн айланасындагы окуяларга камтамасын билдиргенин жазат. Eurasianet басылмасы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну талдап, Бишкектин өз аймагынан өтчү тилкени салууга даремети жетеби деген маселеге басым жасаган. Крис Риклтон долбоор ишке ашса, Кавказ аркылуу Перси булуңуна жана Түркияга карай жаңы соода жолун ачуу мүмкүнчүлүгү турганын, бирок чейрек кылымдан бери жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга электигин жазат. Анын айтымында тоолор рельеф, акчанын тартыштыгы, жол өзүн кантип актары тууралуу так идеянын жоктугу жолтоо болуп жатат. Негизги маселе Кыргызстанга барып да каларын белгилеген журналист Кытай Борбор Азиядагы инфраструктуралык долбоорлорго каражат бөлүүгө барган сайын сият мамиле кылганын, бергелешип каржыланган демилгелерге гана ыктаганын айтат. Кыргыз аткаминерлери үмүт үзбөй долбоорду алдыга сүрөп жатышат. Мартта Өзбек өкмөт башчысы Абдулла Арипов менен жолугушуудан кийин кыргыз премьери Улукбек Марипов Ташкент айрым участоктору финансылоого даяр деп айтканы менен өзбек тарап комментарийлерден карманды, деп жазат автор. Андан ары сөз болгон темир жолдун потенциалы ашыкча бааланганы тууралуу баяндалат. Андан ары айтылгандай, альтернатива катары былтыр июнда аралаш жол ачылганы, поезд Кытай-Кыргыз чек арасына жүк тартып келип, андан ары машинелерге жүктөлүп, өзбек чек арасына жеткирилип, кайра поезддерге салынганы кабарланган. Артка 500 тонна кездеме алынып келген. Ошол маалда чыккан маалыматтарда мындай рейсти ишке ашырууга 10 саат кетери айтылган. Бул албетте жаман эмес, бирок мындан да жакшы болушу мүмкүн эле, деп жазат Риклтон адистердин пикирлерине таянып. Айнура Жекше кызы, Прага. Уктуруубузду маданият темасына улантабыз. Бишкектеги кудук борборунда Тажикстандагы жарандык согуштун кесепетин чагылдырган аккорд спектакли тартууланды. Анын автору согуштун айынан жетим өсүп азыркы учурда Кыргызстанда жашап жаткан сүрөтчү Диана Рахманова. Элди тынчтыкка үндөгөн спектакль жөнүндө кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Аккорд спектакли өтө турган кудук маданий борборунда Киргизия кир жугуч машинасынын капкактары илинип турат. Бул реквизиттин Тажикстандагы 1992-97 жылдардагы жарандык согушка түз байланышы бар. Анткени жай тургундар согуш маалында Киргизиянын капкагы менен октон коргонушкан. Бул окуяда 60 миңдей адам өлүп, 100 миңдей адам дайынсыз чогулгон, 1 миллион 200 миңдей адам там жайын таштап, бузгун болуп кетишкен.
Многие тоже задают вопрос, почему крышки? Крышки, потому что вот
Киргизиянын капкактарынан тышкары бул жерде матрас жана чаар баштыктарды көрүп турасыздар. Тажикстандыктар матрас менен үйдүн терезесин жапса, чаар баштыктар качкындардан кабар берет. Анткени согуш маалында туулган жерин таштап, коопсуз жайга көчүп кеткендер көп болгон.
Аккорд спектаклинин биринчи бөлүгүндө Тажикстандагы жарандык согуш учурунда тартылган видео көрсөтүлөт. Үчкө бөлүнгөн экрандан талкалаган Дүйшөмбү шаарын, курал көтөргөн адамдарды жана жетим өскөн балдарды көрүүгө болот. Тасманы тажик тектүү орусиялык ырчы Манижанын качкындарга арналган чыгармасы коштоп турат.
Летит самолет, а в нем человек.
Видеодогу бийлеп жаткан кичинекей кыз аккорд спектаклинин автору сүрөтчү Диана Рахманова. Ал акыркы 10 жылдан бери Бишкекте турат. Рахманова балдардын жана маданият адамдарынын мисалы менен согуштун куралдуу жаңжалдардын терс таасирин көргөзгүсү келет. Кошуна өлкөдөгү жарандык согушта 55 миң бала жетим калганы айтылат.
В моей жизни это тоже война.
Согуш менин жашоомдо дагы кара так калтырган. Анткени анын айынан ата-энем мени балдар үйүнө таштап кетүүгө мажбур болушкан. Мага окшогондор Тажикстанда абдан көп. Дүйшөмбү шаарындагы ишкерлерден бири жаңы жылда жана 1 июнда бизге майрам уюштурчу. Аккордтун 1 бөлүгүндө көрсөтүлгөн видео ошол жерде тартылган. Мен аны 2011 жылы ата-энемди издеп жүрүп таап алгам.
Аккордтун 2-чи бөлүгүндө тажикстандык ырчы жана композитор Далер Назаровдун маеги сунушталат. Назаров сүйлөп жаткан учурда актер Талгат Бериков Навайчынын милдетин аткарып, спектаклдин соңунда көрүүчүлөр ысык нанга кезеке турат. Жарандык согуш учурунда нанга жетпей калгандардын саны көп болгон.
Вот это то, что мы печем хлеб и дарим.
Азыркы токчулук учурда нандын баркы көп деле билинбейт. Жарандык согуш маалында нанга кезеке тургандар көп болуп, ачарчылык күч алган. Биз көрүүчүлөргө ысык нан сунуштоо менен согуш маалындагы адамдардын абалын көрсөтүп бергенге аракет кылдык.
Аккорд спектаклинин премьерасы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал учуруна туш келди. Бул окуяда Кыргызстан 36, Тажикстан болсо 19 жарандан айрылды. Тажикстанда төрөлүп, Кыргызстанда жашап жаткан Диана Рахманова чек арадагы кагылышуудан эки өлкө тең утпасын айтып жатат.
И мне очень хотелось в том числе обратиться к людям, что на самом деле
мен жарандарга кайрылгым келет. Бул кошуна жайгашкан эки өлкөнүн маданиятынын элинин кагылышуусу эмес. Бул эки тараптагы таасирдүү адамдардын ортосундагы тирешүү. Мындай окуялардан карапайым эл жабыркап жатат. Биз ушул спектакль менен согуштун кесепетин көрсөтүп, элди ойлонууга чакырып жатабыз.
Көрүүчүлөрдүн бири Маншук Эздаулет мындай пикири менен бөлүштү.
Которая происходила в Таджикистане, которая происходит. И
я поняла, что
Тажикстандагы жарандагы согуш жана Кыргыз-Тажик чекарасындагы кагылышуулар жөнүндө маалыматым бар болчу. Бүгүн бул окуялардын кесепетине жан дүйнө менен сез алдым.
Аккорд спектакли 29 майда дагы көрсөтүлөт. Бул чыгарма жетимөскөн балдар менен маданият өкүлдөрүнүн көз карашы менен согуштун кесепеттерин айтып берет. Айбек Бийбосунов, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүздү улантабыз.